blaðsíða 26. Þetta er ekki slæmt, hugsaði ég. Síðan varð mér litið á húsið í næsta garði. Það var þá sem ég sá hann í fyrsta sinn, strákin í næsta húsi. Hann sat við glugga sem var alveg eins og glugginn minn, horfði á mig og brosti.